Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 30-ն է, Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման 4-րդ օրը, ինչ վիճակ է ռազմաճակատում, նախորեին Վարդենիսն է թիրախավորվել, Մակյան վտանգության խորհուրդը դռնփակ քննարկումներից հետո կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, խաղապահների կարիք չկա, հապկին դեռ չենք դիմել, բանակցությունները այսօր հնարավոր չեն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է ռուսական լրատվամիջոցների հարցերին, Էմանուել Մակրոնը հստակ ասում է, թե ով է սադրիչը, կանայք միանում են բանակին, ՄԵԴ-ը Հայաստանի դիմումի հիման վրա միջանկյալ միջոցը կիրառում, այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Մարտական գործողությունները շփման գծի երկայնքով այսօր ողջորվա ընթացքում շարունակվում էին։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտնեց ադրբեջանական կողմից Մարտակերտ քաղաքի ուղությամբ հասցված օդային հարվածների մասին, դրանց հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան նաև վիրավորներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած գիշեր Նյու Յորքում կայացած դռնփակ նիստի ընթացքում խստորեն դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունները, անվտանգության խորհրդի անդամ կոչ են արել կողմերին անմիջապես դադարեցնել բախումները և անհապաղ վերսկսել բովանդակային բանակցություններն առանց որևէ նախապայմանի։ Հայաստանը չի դիտարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղապահ ուժերի տեղակայումը, ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների պայմաններում Հայաստանը նաև նպատակահարմար չի համարում Մոսկվա-Երևան-Բաքու ձևաչափով գագաթաժողովի անցկացումը, ընդգծել է Փաշինյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն այսօր հեռախոսային բանակցություններ է անցկացրել իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով մեջբերում բանակցությունների ընթացքում երկուստեք անընդունելի է գնահատվել արտատարածաշրջանային երկրների քայլերը ուղղված տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության խաթարմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր քննադատել է Թուրքիայի վերջին շրջանի պահվածքը, նշելով, որ Անկարայի ռազմաշունչ ռետորաբանությունը խրախուսում է Ադրբեջանին վերագրավել Լեռնային Ղարաբաղը։ «Ես լսում եմ Թուրքիայի քաղաքական հայտարարություններն ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, ինչ նստիս անխոհեմ է և վտանգավոր», հայտարարել է Ֆրանսիայի ղեկավարը։ Վրաստանը պատրաստ է Թբիլիսիում հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպել, այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով պաշտոնական Թբիլիսին ցանկանում որպեսի տարածաշրջանում օր առաջ խաղաղություն հաստատվի, խաղաղության հաստատումը բխում է մեր բոլորի շահերից», նշել է Վրաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանը շարունակում է տարածաշրջանի պետություններին զսպվածության կոչ անել, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մեկնաբաներով Թուրքիայի ղեկավարների Ադրբեջանին նաև մարտի դաշտում աջակցելու պատրաստակամության մասին վերջին պնդումները Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը նշել է, կասկած չկա, որ նման հայտարարությունները մեր աջակցությունը չեն վայելում, մեջբերման ավարտը։ Իլհամ Ալիևն այսօր այցելել է Բաքվի կենտրոնական հոսպիտալ, որի Բաքում հանդիպել է ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված մի խումբ ադրբեջանցի զինվորականների հետ։ Խոսելով վերջին օրերի իրադարձությունների մասին, Ալիևը հայտարարել է, մեջբերում Հայաստանը պետք է հրաժարվի օկուպացիոն քաղաքականությունից, մենք միայն մեկ պայման ենք առաջ քաշում, Հայաստանի զինված ուժերն ամբողջ կազմով պետք է լքեն մեր հողերը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, նշեմ ի դեպ, որ սա Ալիևի առաջին հրապարակային ելույթներ սեպտեմբերի 27-ի հեռուստաուղերձից հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման 4-րդ օրն է։ Աշխարհը կողմերին կոչ է անում անհապաղ հրադադար հաստատել, բանակցել։ Ադրբեջանը և այդ երկրի թիվ 1 հովանավորող Թուրքիան անտեսում են հորդորները։ Գոյաբանական մահացու սպառնալիքին հակազդող հայությունը պաշտպանվում է լուրեր ռազմական, քաղաքական և դիվանագիտական ճակատներից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի ռազմական ինքնաթիռը ռմբակոծել է Մարտակերտ քաղաքը, որի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան նաև վիրավորներ, այս մասին հայտնում է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, շեշտելով պաշտոնական Բաքուն բացահայտ կերպով գրոհում է խաղաղ բնակչության դեմ, ոտնահարելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։ Մարտերի սկզբից արդեն 8 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, որից մեկը Վարդենիսում։
Ադրբեջանի բանակը շարունակում է թիրախավորել քաղաքացիական բնակավայրերը։
Ադրբեջանը, որ օրեր շարունակ ոչինչ չի հաղորդում իր զինվորական կորուստների մասին, մինչ այս պահը հայտարարում է 14 քաղաքացիական զոհի մասին։ Պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ օրվա ընթացքում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում շարունակվել են մարտական գործողությունները։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյան.
Հստակ պետք է ֆիքսենք, որ կիրառվում են բազում միջոցներ, այդ թվում հեռահար ճշգրիտ միջոցներ, ATS-ներ, մեծ քանակությամբ հրետանի։
Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, ի տարբերություն երեկվա, այսօր Հայաստանի սահմանին ակտիվ մարտական գործողություններ չեն ընթացել։
Եղել են առանձին էսպես դրվակներ, հետախուզական, ուսումնասիրման եւ այլն որոշակի ներկություններով, բայց կոնկրետ մարտական գործողություններ չեն ընթացել։ Գործողությունները շարունակվել են պաշտպանության բանակի հիմնական ուրմնողություններում։
Օրվա վերջում արդեն պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Արցախի դեմ օթային հարվածները ղեկավարում է Թուրքիան։ Այսօր ժամը 10-ից սկսած Թուրքիայի օթուժի 2 F-16 կործանիչները, ինչպես նաև ադրբեջանական օթուժի Su-25 տիպի գրոհիչները, Բայրակթաշ ATS-ն մեծ բարձրությունների վրա հարվածներ են հասցրել Արցախի, Հադրութի եւ Մարտունու շրջանների բնակավայրերին։ Հարվածները կառավարվում են Էրզրում Կարս հատվածից, հայտարարում է Պաշտպանության նախարարությունը, խոստանալով առաջիկայում ներկայացնել օբյեկտիվ հսկման նյութերը։ Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչների մարտերի մասնակցության մասին այսօր հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որում մեջբերում եմ խստորեն դատապարտել է Թուրքիայի սադրիչ գործողությունները եւ պահանջել է թուրքական զինուժի եւ օթուժի անհապաղ դուրսբերումը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց։ Արտգործնախարարությունը հայտնել է նաև 3 թուրքական կործանիչի հարվածից զոհված Su-25 գրոհիչի օթաչուի անունը, Հայաստանի զինված ուժերի օթաչու մայոր Վալերի Դանելին։ Այսպիսով վերջին տվյալներով հայկական կողմն ունի 77 զոհված զինծառայող, թիվը նվազել է 4-ով, քանի որ պաշտպանության բանակը մինչ այդ հայտարարված զոհվածների ցուցակից 4 անուն հեռացրել է։ Արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ թուրքական օթուժը Ադրբեջանում է հայտնվել օգոստոսի սկզբին, թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ զորավարժությունների ժամանակ եւ մինչ օրս դուրս չի բերվել Ադրբեջանի տարածքից։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կտրականապես հերքում են F-16-ի մասին հայտարարությունը։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, թե Թուրքիան Հայաստանի ինքնաթիռ չի խոցել, իսկ պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ ադրբեջանական կողմը F-16 տիպի կործանիչներ չունի եւ մարտերում դրանք չի կիրառում։ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր հայտարարեց, ադրբեջանական օթուժի տրամադրության տակ գտնվող որևէ միջոց չէր կարող խոցել հայկական սուն, բացի F-16 միջոցներից, իսկ այդ բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներից ադրբեջանի զինուժը չունի, փոխարենը նման կործանիչներ ունի Թուրքիան։
Թուրքիայի օթուժից բերվել էին նաեւ այլ սարքեր, օրինակ Բայրակտար եւ այլ տեսակի ATS-ները, որոնք համադրելի չեն MiG-29-ի հետ կամ Su-25-ի հետ, այսինքն օպերատիվ իրավիճակի կառավարման տեսանկյունից չեն կարող օգտագործել։ Եվ հետևաբար պետք էր F-16-ը, որպեսզի կարողանա այս համադրումը իրականացնել։ Ավելին ասեմ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, այդքան փորձ ունենք, որ F-16-ը օթում է, աշխատում է, Բայրակթարին է օգնում, զուգահեռ սամանի մյուս կողմից ռադիոտեխնիկական կապի եւ կառավարման ինքնաթիռ է թռչում թուրքական պորտերով, գիտենք, համարներով գիտենք, շատ լավ գիտենք այդ ամեն ինչը։ Եվ ինչպես են փոխհամագործված աշխատում իրար հետ։ Էական չի, F-16-ը ֆիզիկապես գտնվում է Վարդենիսի գլխավերևում, թե չի գտնվում գլխավերևում, այլ գտնվում է օրինակ Գյանջայի գլխավերևում, բայց եթե Վարդենիսի տարածաշրջանին ինքը հրթիռային հարված է հասցնում, դա իր խախտումն է։
Դա նշանակում է խախտել Հայաստանի օթային սահմանը։
Այո, իսկ ապացույցները, այո, մենք հավաքել ենք, ապացույցները մենք ունենք, եւ ես ասացի, տեղին ու ժամանակին այդ անակնկալները կներկայացվեն։
Ամրանը տավուշն էր դարձել ռազմատենչ հարևանի թիրախը, հիմա էլ մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը դուրս է գալիս Ղարաբաղյան շրջանից և տարածվում է Գեղարքունիքի վրա, Վարդենիսն է հարվածի ենթարկվել, այնտեղ է մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Սոտ համայնքում անցնող ամբողջ գիշերը եղել է բավականին լարված, ողջ գիշերվա ընթացքում աշխատել է ադրբեջանական հրետանին, գյուղը եղել է հրետանակոծության տակ, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքեր են եղել, դրանցից մեկը հայկական հոփ համակարգը խոցել էր, վերջինս չէր հասել իր նպատակակետին, թիրախը ենթադրում են եղել է դպրոցը կամ մոտակայքում գտնվող երկաթուղին, բնակիչները ասում են, որ խոցման հետևանքով նաև իրենց բնակավայրերն են վնասվել, մենք տեսանք մի քանի բնակավայրեր, որոնց պատուհանները կոտրված էին, տները քանի որ բավականին հին էին, թուլացել էին նաև պատերը, մենք զրուցեցինք խոշորացված համայնքի գյուղապետի հետ, վերջինս նշեց, որ համայնքը կփորձի իր ուժերով օգնել բնակիչներին նախնական ամրացման աշխատանքներ իրականացնել, նշենք, որ հրետանի աշխատանքի արդյունքում վնասվել էր նաև գյուղապետի տունը, տան պարիսպը, այսօր սոտքում էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, նա գյուղապետի հետ շրջեց տարածքով, տեսավ վնասված բնակավայրերը։
Որ ժամին է ապրում։
2-ին 10-ը պակաս, այդ ժամին մենք հերյալ ենք, արդեն ուժ է ակուշկեր կբանը լողջարձած պշրվատը էլ է, երեխուն էլ ասեցի հանդբեկած, որ այդ ասկողկեր կեզ վերին չեն գնի, այդ այն երկալի, կեզի վնաշ չտա, ստև է, դուս է կանք հայատ ենանք ժողորդը խոսում, դաժը վախեցինք դուս կյանք, ճիշտ ասած, երեխուն ասմակարուա թուրք մուրկա մտել գյուղը, հա, հետո ասեց չէ, երևի ես ինտերնետի մեջ եմ այդ դիները գալի, ասեցի չէ, բալոց էտի դրսից խոսող կա։ Շուշիկակ տեսակ ժողորդը հավաքված, այդ քանդված շենքի կշտին նայում են։ Դե մեր տներն էլ ստելու կշրված, հիմա այլ ուզում է գոնի սալապոնիք, որ կարանք շերը մնանք, ուր գնանք, հետի է մեր տունը, մենք սեք պիտի մնանք, ուր գնանք, ուրիշ տեղ գնալու չունի։ Դե ոչ կնենք, հակված պարտում ենք, հակված էլ երաք կենում։
Առաջի օրվանի ձեր մոտ սենց չէ, այդ
ուշերը, հա։ Դե երեկ շերը ավելի ուժաղա էլի, դրանից առաջ էլի կրակոցները լիլա, բայց որտի տների ունաստա չէ, չի եղել։ Համանցած գիշերը տներին էլ ամնաստվում։
Գրեթե նույն իրավիճակն է եղել Վարդենիսում, Վարդենիսում միայն նշում են, որ անցնող 3 օրերի համեմատ այսօր օրվա ընթացքում համեմատաբար ավելի հանգիստ է եղել, համենայն դեպս ցերեկվա ընթացքում անօթաչու թռչող սարքեր երկնքում չեն երևացել, ինչպես նաև գրակահերթի ձայները չի լսվել, սակայն նաև միևնույն ժամանակ նշում են, որ առավել ակտիվ ժամեր են այդ առումով գիշերային ժամերը և վաղ առավոտյան ժամերը։ Վարդենիսում նշում էին, որ իրենց կամքը բավականին ամուր է, նայած լարված իրավիճակին նրանք չեն պատրաստվում լքել իրենց բնակավայրերը, նշում են նույնիսկ հակառակ գործընթացն է իրենց մոտ, իրենց հարազատները եկել են Վարդենիս տեղեկանալով Վարդենիսում թեժ վիճակի մասին, բնակիչներից մեկը պատմեց, ինքը եկել է Էջմիածնից, քանի որ նրա մայրը, եղբայրը Էջմիածնում էր, նրա հարևանը եկել էր Երևանից, այսօր էր ժաման էր Երևանից պատրաստվում էր մնալ Վարդենիսում։
Բախնող չկա, որոնն էլ գալիս են,
խուճապ չկա, բոլորը կանգնած մեր հայազգի համար, սա աղներ կեսի չատում են, պոստերում են, կեսն էլ ստրեբիավորներ ունեն տեղավորդնում, նորմալ, ամեն ինչ նորմալ։
Ճանապարհին է խփում, որ ճանապարհը քարվաճարից կապեն կդրվի, քարվաճարից կապեն կդրվի։
Բայց
ստացվում,
հա՞։
Չեն գալ,
նրան միշտ էլ Վարդենիսից վախեցած, աղջիկ ջան, Թուրքերեն, սաղված, սաղջանքն է, Վարդենիս անուն լսած վախեցած, դեր աստակն է, ասար գեջարանու էր, լսին կապտինը։
Այ Այսօրերին մեր թղթակից Սարգի Սարությունյանը Ղարաբաղում է, քիչ առաջ լրագրողները վերադարձել են Մարտակերտի շրջանից, նրանք ասում են, թե չեն կարողացել քաղաք մտնել, քանի որ ճանապարհը ռմբահարվում է, լսենք.
Նոր վերադարձանք Մարտակերտի ուղությունից, ցավոք քաղաք մտնել չհաջողվեց, որովհետև դեպի Մարտակերտ տանող ճանապարհը շարունակաբար ռմբարվում էր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Արկերից մեկը պայթեց մեր ավտոմեքենայից մոտավորապես 500 մետրի վրա։ Մեզ հաջողվեց սակայն զրուցել Մարտակերտի և Հարակից գյուղերի բնակիչների հետ։ Նրանք ասացին, որ Մարտակերտի Հարակից բնակավայրերում բնակիչների մեծ մասը էվակուացվել են, քանի որ ակտիվ ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Բնակիչներից շատերը նաև նշում էին, որ ամենևին մտադիր չեն ողնել Արցախը, նաև այն պատճառով, որովհետև իրենց ավակները այժմ գտնվում են առաջնագծում։
Սա շատ վատ պատերազմ, առաջվա պատերազմի նման է։ Սա բարդ է։
Մեր ոգին անպարտելի է, հաղթելու ենք ու վերջ, ուզում ա Թուրքիան չլինի, ով ուզում ա գա։ Մեր հողը թողածուր գնանք, տանք Թուրքին, սկուտեղի վրա մատուցենք Թուրքին մեր հողը, դա չի լինի։ Կամանանք, ինչ կլինի, կլինի։
Ճանապարհին կարելի էր հանդիպել կամավորների մեծ ոսկի, որոնք մարտական էին տրամադրված, և նրանք մեզ պատմեցին, որ մեկնում են ռազմաճակատ հետ մղելու ադրբեջանական զինված ուժերի գիրոհը։
Երեք բրիտանացի լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել են, թե ինչպես է Հայաստանը գնահատում այն հանգամանքը, որ առանցքային դաշնակից Մոսկվան ընդգծված չեզոքություն է դրսևորում։ Վարչապետը նշել է, որ Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր պարտավոր է չեզոք լինել, իսկ ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում վարչապետն ասել է, որ խաղապահների տարբերակ չի քննարկվում, հապկին դիմելու անհրաժեշտություն առայժմ չկա, մինչդեռ օրակարգում կարող է հայտնվել Արցախը ճանաչելու հարցը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հրաժարվել է ասել, թե արդյոք ունի տվյալներ Ղարաբաղյան պատերազմին Թուրքիայի վաստակցության մասին։ Ռուսաստանը ուշի ուշով հետևում է շփման գծում իրավիճակի զարգացմանն, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարան գծելով, թե բոլոր տեղեկությունները մանրակրկիտ վերլուծվում են, ինչպես նաև հանգամանորեն արձանագրվում են միջազգային առաջնորդների բոլոր հայտարարություններ։ Այսօր սակայն Կրեմլի խոսնակը փոքրինչ ավելի հստակ է խոսել Անկարայի մասին, նշել լով թե Մոսկվան հավանություն չի տալիս Ադրբեջանին քաղաքական աջակցության մասին Թուրքիայի հայտարարություններին։ Անշուշտ նման հայտարարություններին մենք չենք աջակցում, մենք համաձայն չենք նրանց հետ։ Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է իր երեկվա հայտարարությունն այն մասին, որ չարժե կրակի վրա յուղ լցնել։ Այսօր Երևանում էլ Հայաստանի վարչապետն է պատասխանել ռուսաստանցի լրագրողների հարցերին։ Ստեղծված ռազմական իրավիճակում Հայաստանը դիտարկում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նաև վստահեցնելով, թե Երևանը նպատակ ունի երկարատև կայունություն հաստատել տարածաշրջանում։ Փաշինյանի փոխանցումը, Հայաստանն այսօր չի դիտարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղապահ ուժերի տեղակայումը։
Մեր օրակարգում նման հարց չկա,
ասել են ռուսաստանի լրատվամիջոցները։ Հայաստանի վարչապետի հենց այս հայտարարությունն են ակտիվորեն տարածում։ Հիշեցնեմ, երեկ Պետդումայում արդար Ռուսաստան կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը հայտարարել էր, թե պատերազմին պետք է վերջ տալ և շփման գծում տեղակայել ռուսական խաղապահ ստորաբաժանումներ։ Հայաստանը նպատակահարմար չի համարում նաև Մոսկվա-Երևան-Բաքու գագաթնաժողովի անցկացումը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Մինչ ռազմական գործողությունները կիրակի օրվանից չեն դադարում, գրեթե երկու օրվա լռությունից հետո Ռուսաստանում սկսել են ակտիվորեն լուսաբանել Ղարաբաղյան պատերազմը, շեշտելով, որ ադրբեջանական հարձակման հետևում Անկարան է և պանթյուրքիզմի գաղափարներն ակտիվորեն առաջ տանող Էրդողանը։ Առաջին ալիքի Եվրասիա 24-ի եթերներում ռուսաստանցի փորձագետները երեք հայտարարել էին, եթե լինեն ապացույցներ, որ Հայաստանի օթային տարածքում հայկական սուն կործանել է թուրքական F-35 F-16-ը Ռուսաստանը չի կարողանա այլևս չմիջամտել այս ռազմական գործողություններին։ Ռուսաստանցի փորձագետներն ու լրագրողներն այս օրերին ամենից հաճախ հենց այդ հարցն են տալիս. Երբ է Ռուսաստանը միջամտելու պատերազմին, երբ է օգնելու իր դաշնակից Հայաստանին, որի անվտանգության երաշխավորն է և որը Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող հապկի անդամ է։ Այս հարցերին այսօր Ռուսաստանի ղեկավարության փոխարեն պաստորեն պատասխանել է Հայաստանի վարչապետը ասելով.
Հապկ մասնակցությունը քաղաքական հարց է, մենք սերտորեն համագործակցում ենք կազմակերպության մեր գործընկերների հետ, տեղեկացնում ենք նրանց ստեղծված կացության մասին։ Իր անվտանգությունը, սակայն, Հայաստանը պատրաստ է ապահովել թե հապկի մասնակցությամբ, թե առանց։
Փաշինյանը հավելել է, թե օգնության հարցով Հայաստանը հապկին չի դիմել։ Հապկի անդամակցում են, հիշեցնեմ, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Եվս վերլուծաբանների ակնհայտ է, որ անդամ պետություններից առնվազն 3-ը չեն համաձայնի մասնակցել հայ-ադրբեջանական պատերազմին։ Այլ հարցը, որ Ռուսաստանը միայնակ կարող է օգնել Հայաստանին, շեշտելով, որ օգնում է հապկի շրջանակներում իր դաշնակցին։ Վարչապետը, սակայն, ռուսական լրատվամիջոցներին այսօր նաև ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ չի քննարկել Ռուսաստանի ներգրավումը Ղարաբաղյան հակամարտությունում։
Առայժմ մենք չենք զգում նաև ռուսաստանյան 102-րդ ռազմականի ներուժի օգտագործման կարիքը։ Անհրաժեշտության դեպքում, սակայն, դրա իրավական բոլոր հիմքերը առկա են։
Հիշեցնեմ, վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետը ռուսաստանի նախագահին է զանգահարել 2 անգամ՝ սեպտեմբերի 27-ին և 3 սեպտեմբերի 29-ին։ Պատերազմը սկսելուց ի վեր Վլադիմիր Պուտինը ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Թուրքիայի նախագահների հետ հեռախոսազրույց չի ունեցել։ Համենայն դեպս Կրեմլը այդ մասին ոչինչ չի հայտնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դոնալդ Թրամփի փոխանցմամբ ամերիկան տարածաշրջանում ունի լավ հարաբերություններ։ Տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դադարեցնել բախումները։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակի փոխանցմամբ Կրեմլը խիստ մտահոգված է և կոչ է անում հրադադար հաստատել Մոսկվան անուղղակի ու մեղմ ձևակերպումներով նկատել է տալիս, թե մյուս երկրների միջամտությունը վնասակար է։ Եվ փաստորեն ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություններից միայն Ֆրանսիան է հստակ ասում, թե որ կողմն է նախահարձակը և որ երկիրն է միջամտում ու բորբոքում կոնֆլիկտը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի համոզմամբ Թուրքիայի ղեկավարության Լեռնային Ղարաբաղի հարցում վերջին օրերին ցուցաբերած պահվածքը վտանգավոր է։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է այսօր կեսօրին Լատվիա կատարած պաշտոնական այցի ավարտին։
Mais nous savons que c'est une situation très embrasée.
Այս փուլում ես չափազանց զգուշավոր եմ, քանի որ իրադրությունը խիստ փոփոխական է։ Դրա հետ մեկտեղ ես լսել եմ Թուրքիայից հնչող քաղաքական հայտարարություններն ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, որոնք ըստի Սանխոհեմ են եւ վտանգավոր, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը, նշելով, որ ի տարբերություն Անկարայի պաշտոնական Փարիզը գոնե այս պահին փորձում է անաչառ դիրք գրավել։
À l'égard de l'Arménie.
Ես ասում եմ սա հատկապես Հայաստանի մասով։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի անդամ պետություն է եւ դա անաչառություն է պահանջում։ Հենց դրանով է բացատրվում իմ զգուշավոր մոտեցումը։ Դրա հետ մեկտեղ վերջին ժամերին Թուրքիայից հնչող ռազմաշունչ ուղերձները, որոնք վերացնում են Լեռնային Ղարաբաղը վերանվաճելու հարցում Ադրբեջանի առջև դրված բոլոր արգելքները, ինձ խստորեն մտահոգում են եւ դա մենք ընդունել չենք կարող, հայտարարում էր Մակրոնը։
Ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas.
Ռիգայում կայացած ասուլիսի ընթացքում Մակրոնը նաև անդրադարձել է պատերազմական գործողությունների մեկնարկին 10 գործակալության փոխանցմամբ Ֆրանսիայի նախագահը նշել է. Քանի որ արդեն պարզվել է, որ հետակոծությունն իրականացվել է Ադրբեջանի կողմից, ես պահանջեցի, որպեսզի այդ հարցակումը դադարեցվի և հստակորեն դատապարտեցի այդ քայլը։ Այդ գործողությունները մենք անհամաչափ ենք դիտարկում, չնայած այն իրողությանը, որ սահմանին և ողջ տարածաշրջանում բախումներ էլի էին եղել։ Մենք գիտենք, թե ինչ էր կատարվում հուլիս ամսից, բայց եւ այնպես ես շարունակում եմ զգուշավորությամբ անդրադառնալ խնդրին։ Կիրակի օրը պարզվել է, որ հարվածը հասցվել էր Ադրբեջանի կողմից, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ասուլիսի ընթացքում Էմանուել Մակրոնը դիմել է նաև հայերին նշելով մեջբերում. Ես ասում եմ Հայաստանին եւ հայերին, Ֆրանսիան դերակատարություն
ունենալու է։
La France sera dans son rôle. Անդրադառնալով թուրքական F-16-ի կողմից հայկական օթանավի խոցման մասին պաշտոնական Երևանի երեկվա հայտարարությանը, Էմանուել Մակրոնը նշել է, թե հակամարտող կողմերից այս օրերին հնչող մեղադրանքները որոշակի վերապահումներով է ընկալում։ Այս պահին մենք մեր տրամադրության տակ չունենք այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք թույլ կտան խոսել կոնֆլիկտի տարածաշրջանային հակամարտության վերածվելու, ինչպես նաև նման գործողությունների պատասխանատուների շրջանակը որոշելու մասին, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ռիգայում կայացած ասուլիսի ընթացքում Էմանուել Մակրոնը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը քննարկելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, իսկ վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Միջազգային կառույցները եւ այդ թվում մոլորակի հիմնական հաստատությունը ՄԱԿ-ը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ են անում դադարեցնել կրակը, բանակցել։ Միջազգային քաղաքական ավանդույթի համաձայն ամեն բան արվում է պարիտետը պահպանելուն ուղված հավասարաչափության սկզբունքով։ Անցած գիշեր հարցին դրմփակ նիստում անդրադարձել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտում է Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունները, որոնք սպառնում են վերածվել լայնածավալ պատերազմի։ Երեկ այս հարցի շուրջ Նյու Յորքում փակ դռների ետևում անցկացրած քննարկումներից հետո կառույցի անդամ 15 պետությունները կոչ արեցին կողմերին անմիջապես դադարեցնել բախումներն ու անհապաղ վերսկսել բովանդակային բանակցությունները առանց որևէ նախապայմանի։ Հայտարարությունը, որ ընդունվել է միաձայն, աջակցություն է հայտնում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, ով ավելի վաղ հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ և կոչ արել դադարեցնել կրակն ու հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարով Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վերջին անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկել էր մոտ 3 տասնամյակ առաջ, 1993 թվականին։ Այս անգամ քննարկումը նախաձեռնել էր անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ Էստոնիան։ Ըստ որոշ հաղորդումների Բալթյան պետությանն այդ հարցում աջակցել էին նաև եվրոպական մի շարք պետություններ, այդ թվում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանները քննարկմանը ներկա չէին։ Անվտանգության խորհրդի նախագահ Աբդու Աբարին, սակայն, չի բացառել, որ ՄԱԿ-ը կարող է նաև քննարկում նախաձեռնել նրանց մասնակցությամբ։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք կխոսենք նաև երկու դեսպանների հետ, որպեսզի նրանք կարողանան փոխհամաձայնության գալ, ըստ ազգործակալության ասել է անվտանգության խորհրդի նախագահը, այլ մանրամասներ նիստից չեն հաղորդվում։ Մինչ այդ երեք հակամարտության շուրջ հրատապ քննարկում է անցկացրել նաև ԵՀԿ մշտական խորհուրդը կառույցի անդամ 57 երկրների մասնակցությամբ։ Բացելով հանդիպումը, խորհրդում նախագահող երկրի Ալբանիայի դեսպան Իգլի Հասանին վերստին տագնապ է հնչեցրել իրավիճակի վատթարացման և շարունակվող բախումների առնչությամբ ու կոչ արել կողմերին անհապաղ վերջ տալ իրավիճակի սրացմանը։ Ժամեր առաջ էլ հայտարարություն տարածեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ առաջիկա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը, հաշվի առնելով Ղարաբաղում և շրջակա տարածքներում արագորեն ավելացող կորուստներն ու ավերածությունները, Թրամփի վարչակազմը պետք է կոչ անի Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին անհապաղ դադարեցնել այս էսկալացիան, Թվիթերի իր էջում գրել է Բայդենը, հավելելով. Սպիտակ տունը նաև պետք է Թուրքիայից պահանջի հեռու մնալ այս հակամարտությունից, առանց այլախոսության, ուղիղ տեքստով հիշատակելով Թուրքիային, Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուն տարածել է նաև Ռոյթերի հաղորդագրությունը, որտեղ գործակալությունը պատմել էր, ինչպես է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնում Հայաստանին և պնդում, թե եկել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերջ դնելու ժամանակը։ Ավելի վաղ, պատասխանելով լրագրողների հարցին, նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ինքը տեղյակ է Ղարաբաղյան խնդրի սրացումից և որ իր վարչակազմը ուշի ուշով հետևում է իրավիճակին։ «Մենք այդ տարածաշրջանում լավ հարաբերություններ ունենք, ուստի կտեսնենք, կարող ենք արդյոք դադարեցնել բախումները», նախորդին Սպիտակ տանը հայտարարել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Հ Հայաց քաղաքական շրջանակները արձագանքում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կոչին։ Հնչեցվել է կարծիք, որ այն անհասց է, բավարար չէ, կարող էր ավելի հստակ լինել։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայնել կա շատ կարևոր գործոն անվտանգության խորհուրդը, միանշանակ ընդգծում է, որ հարցի կարգավորումը վերապահվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունները դատապարտող հայտարարությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական տապալումն է, կարծում է Իշխող իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Միքայել Զոլյանը։
Այս հայտարարության մեջ, ինչպես նշվեցիք, խոսում է Մինսկի խմբի կարևորության մասին եւ նշվում է, որ Արցախի հետ կապված խնդիրները պետք է քննարկվեն այդ հարթակում։
Ըստ Միքայել Զոլյանի, հայտարարության ամենակարևոր ուղերձը հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում Մինսկի խմբի դերակատարման կարևորումն է։ Մինչդեռ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարների տարիների քաղաքականությունն ուղված է եղել այդ կառույցի թուլացմանը։
Իսկ սա լուրջ հարված է Էրդողանին և Ալիևին, քանի որ վերջին ոչ միայն շաբաթներին և ամիսներին, այլ նույնիսկ տարիներին նրանց ամբողջ ռազմավարությունը կառուցված է եղել Մինսկի խմբին թուլացնելու, Մինսկի խումբը ապալեգիտիմացնելու և ընդհանրապես այս գործընթացը Մինսկի խմբի դուրս բերելու վրա։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեք դատապարտել է Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունները, կողմերին կոչ արել դադարեցնել բախումները եւ անհապաղ վերսկսել բովանդակային բանակցությունները, հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարով Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։
Եվ իրականում այս ռազմական նաեւ իրենց այդ հարկածախնդրությունը այդ ռազմավարության, այսպես ասած, պսակն էր, հա, այսինքն նրանք ուզում էին ցույց տալ, որ տեսեք, Մինսկի խումբը չկարողացավ կանխել պատերազմը, Մինսկի խումբը արդյունավետ չէ, պետք է ուրեմն ինչ-որ նոր ձևաչափ ձևավորել, բնականաբար այդ նոր ձևաչափում պետք է ենթադրվում է, որ Թուրքիան ավելի ակտիվ լինի եւ այլն։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը միջազգային կառույցի հայտարարությունից դժգոհ է, ընդդիմադիր падգամավորի խոսքով անհասց է ու անպտուղ հայտարարություն է։
Դա խոսում է այն մասին, որ 27 տարի շարունակ փխրուն խաղաղությունը լավ թե վատ պահպանվել է։ Եվ մենք հույս ենք ունեցել, որ այդ խաղաղությունը կբերի խնդրի լուծում խաղաղ բանակցությունները, սակայն այդ խաղաղ բանակցությունները վերջին հաշվով Ադրբեջանի նախագահի ռազմաքաղաքական հանցագործ էլիտայի շնորհիվ հայտնվել է փակուղու մեջ, և որից հետո Ադրբեջանը Թուրքիայի ոգևորությամբ, Թուրքիայի կողմից խորը աջակցությամբ հարցակում է սկսել։ Այսինքն 27 տարի այսպիսի ռազմական գործողություններ չեն եղել այս ծավալի։ Եղել է ապրիլյան պատերազմ, դրանից առաջ դիվերսիաներ, հա, բայց պատերազմ որպես այդպիսին չի եղել մեծ ծավալով, և հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ստիպված քննարկում է իրականացրել, որը ըստ էության մեծ հաշվով որևէ ազդեցություն չունի և նշանակություն։
Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը վերջին անգամ ակում քննարկվել է 1993 թվականին։ Այս անգամ քննարկումը նախաձեռնել է անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ Էստոնիան։ Հարցը ՄԱԿ-ում քննարկման է արժանացել Արցախի սահմանի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ճարով, բայց հարձակվող Ադրբեջանի եւ նրան սատարող Թուրքիայի մասին ոչ մի խոսք դժգոհեց ընդդիմադիր падգամավորը։
Որովհետեւ հայտարարությունը ուղղված է կողմերին եւ ուղղված չէ ագրեսորին, հարձակվողին, մարդատյաց քաղաքականություն վարողին։ Ավելին, նաեւ հայտարարությունը ուղղված չէ Թուրքիային։ Կոնկրետ ուղղակիորեն չի մատնանշվում, որ Թուրքիան միջամտում է եւ խառնվում է այս խնդրին։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մինչև հայտարարության բովանդակությունը մեկնաբանելը նախ շեշտեց. ավելի մեծ քաղաքական նշանակություն ունեցող որոշումներ, քան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներն են, ոչ միայն մարմին չունի։ Այս հայտարարության առանցքային ուղերձը Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությունը կարևորելն է։
Հայտարարությունն արել, ըստ որի նա աջակցում է լիարժեքորեն ՄԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեությունը եւ նրա միջնորդական առաքելությունը եւ խաղաղ կարգավորման ամբողջ ընթացը կապում է հենց համանախագահության միջնորդական առաքելության հետ, որը շատ կարևոր արձանագրում էր։
Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, դեռ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում որոշվեց Ղարաբաղի հակամարտության խնդրի կարգավորման մանդատը փոխանցել Մինսկի խմբի համանախագահությանը, ինչը Հայաստանի դիվանագիտական հաղթանակն էր։ ՄԱԿ-ում Հայաստանը ավելի քիչ ազդեցություն ուներ բանակցային գործընթացի վրա, իսկ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբում որոշումներ կայացնելիս Հայաստանի համաձայնությունը կարևոր է։
Ստեղ ամենակարևոր մեսիջը դա այն էր, որ համանախագահությունն է շարունակելու գլխավոր միջնորդական առաքելությունը։ Իդեպ շատ պերճախոս հանգամանք է այն, որ ոչ թե բանաձև է ընդունվել, սա էլ է շատ հետաքրքիր, բանաձև չի ընդունվել, ընդունվել է ըստ էության մամլո հաղորդագրություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների անունից։
Այդուհանդերձ, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, որքան էլ կարևոր է ՄԱԿ-ի դերակատարումը միջազգային քաղաքականության մեջ, այս պահին հարցը ռազմիդաշտում է լուծվում։ Գրանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանն է։ Թուրքագետի համոզմամբ Անկարան բարդ խնդրի առաջ է հայտնվել կամ ներգրավել լայնածավալ ագրեսիայի մեջ, կամ թույլ տալ, որ Ադրբեջանը տանուլ տա այս կռիվը։ Լսենք մեկ հատված.
Ինչ մասշտաբների ծավալների կբնորոշեիք Թուրքիայի մասնակցությունը, ներգրավվածությունը, կամ եթե կուզեք հրահրումը, ինչպես Երևանն է բնորոշում։
Մի քիչ առաջ ծանոթացա հայտնի Bloomberg գործակալության հաղորդագրության հետ, որը հենվելով ՆԱՏՕ-ի հետախուզական տվյալների վրա նշում է, որ եթե չլինի Թուրքիայի միջամտությունը, ապա ըստ ամենայնիվ հայկական զինված ուժերը հաղթանակի կհասնեն։ Շատ կարևոր վերլուծություն էր, շատ կարևոր լրատվություն է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ լրատվությունը իհարկե որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ հասել է եւ Թուրքիային։ Դրա համար Թուրքիան, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ լուրջ խնդիր լուծի, կամ ինքը ներգրավում է ավելի լայնածավալ այս ագրեսիայի մեջ Ադրբեջանը թուրքական,
որպես կողմ իր անունով,
լրիվ ավելի լայն մեծ ծավալով, կամ թույլ է տալիս, որ Ադրբեջանը պարտվի։
Պարոն Սաֆրաստյան, դուք Bloomberg-ը կարկոչեցիք միջազգային մի քանի հեղինակավոր լրատվամիջոցներ էլ նախորդին գրեցին սիրիացի վարձկանների մասին, չնայած Բաքվի և Անկարայի հերքումներին։ Սրանք այն վարձկաններն են, որոնց Էրդողանը Ասադի դեմ էր օգտագործում, և հիմա կարելի ասել, որ այդ զինանոցը բերել է Հայաստանի դեմ։
Այո, դա մի կողմից դրանք են, նույնիսկ նշվում են այն զինված խմբավորումների անվանումները, ջիհադիստական, որոնք կռվում են Սիրիայում և Թուրքիայի ազդեցության տակ են գտնվում։ Բացի դրանից կան տվյալներ, որ այստեղ Ադրբեջանի զինված ուժերի շարքերում ներգրավում են նաև Լիբիայից բերվող վարձկաններ, էլի թուրքական ազդեցության տակ գտնվող։ Եվ մեկ ինֆորմացիա էլ եղավ, որ կան տվյալներ, որ Պակիստանից մասնակիցներ կան։ Այսինքն, ինձ համար ակնհայտ է, որ Թուրքիան փորձում է ստեղծել այսպես իր հսկողության տակ գտնվող, իրեն դաշնակից այդ ջիհադիստական խմբավորումներից բավական մեծ ջոկատներ, որ նրանք օգնեն իրենց դաշնակից Ադրբեջանին։
Մեծ ինչ մասշտաբի մասին է, օրինակ Reuters-ը մինչև 1000 վարձկանի մասին էր գրել։
Ես կարծում եմ, այո, ավելի մեծ թվերել են հնչում։ Կարծում եմ, դեռևս չեն հասցրել այդքան մեծ թվականակի, դա ավելի ռեալիստական է, միջև 1000 կարելի այդպես գնահատել։
Թուրքիայի ինչին է հիմա պետք պատերազմի կրակի մի նոր օջախ, առանց այն էլ արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններ ունի։ Վերջին առնվազն կես տարում մենք տեսնում ենք Թուրքիայի տնտեսությունը լավ վիճակում չէ, լիրայի անկումը ռեկորդներ է սահմանում։
Ըստ էության լուծում է հարավային Կովկասում աշխարհը քաղաքական բնույթի խնդիրներ, մասնավորապես փորձում է հարավային Կովկասում իր դիրքը որպես այստեղ ազդեցություն ունեցող երկիր ուժեղացնելի հաշիվ Ռուսաստանի։ Մենք այս քաղաքականությունը տեսել ենք տարիների ընթացքում, միջև այդ Թուրքիան դա իրականացրել է ավելի այսպես խաղաղ ճանապարհով, մասնավորապես ստեղծելով առանցք Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան, որը եւ տնտեսական եւ քաղաքական եւ նաեւ սկսում է ձեռք բերել ռազմական բնույթ, բայց հիմա որոշել եմ արդեն Ադրբեջանին հրահարելով ագրեսիայի լուծել այս աշխարհաքաղաքական խնդիրը, որ ես ասացի։ Եթե մենք սա դիտարկում ենք Էրդողանի քաղաքականության ընդհանուր շրջանակներում, լինի դա մերձավոր արևելքում, հյուսիսային Աֆրիկայում, արևելյան միջերկրական ծովի շրջանում, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ դա համապատասխանում է այն գործելակերպին, որը կիրառում է Էրդողանը Թուրքիայի ազդեցությունը ուժեղացնելու համար։ Օգտագործում է տարբեր տեսակի հակամարտություններ, տեղակայում է այնտեղ թուրքական զինված ուժեր կամ վարձկաններ, և դրանով իսկպես բռնի ուժի կիրառման ճանապարհով փորձում է ուժեղացնել Թուրքիայի ազդեցությունը։
Թուրքիայի գործողությունները մերձավոր արևելքում, միջերկրականում, իսկ հիմա էլ միանշանակ և անթաքույց աջակցությունը Ադրբեջանին վկայում են այդ երկրի հետզհետե ավելի վտանգավոր և ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության մասին։ Միջազգային լրատվամիջոցները վերլուծում են այս բոլոր զարգացումները։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հարավային Կովկաս վերադարձած պատերազմի վերաբերյալ միջազգային մամուլի արձագանքն ուղեկցվում է մտահոգությամբ։ Աշխարհի հեղինակավոր պարբերականները մատնացույց են անում Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող լայնածավալ պատերազմում Անկարայի էլ ավելի ապակայունացնող գործոնը։ Ղարաբաղյան հակամարտության նոր լարվածության մասին միջազգային մամուլի էջերում կարմիր թելի պես անցնում է Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ախորժակը զսպելու անհրաժեշտությունը, եթե ընդհուպ դրա համար արևմտյան գերտերությունները ստիպված լինեն համագործակցել բազմաթիվ այլ հարցերում տարաձայնություններ ունեցող Մոսկվայի հետ։ Իրավիճակը փոխելու միակ դիվանագիտական ելքը Թուրքիային ճնշելն է, գրում է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Արևմուտքն ունի հնարավորություններ վերականգնելու հեղինակությունը և հայտարարելու իր մասին, սակայն որպեսզի մրցակիցները լուրջ ընդունեն իրեն, պետք է ավելին անի, քան խորը մտահոգություններն են, չէ՞ որ մրցակիցները շատ լավ հասկանում են, որ արևմուտքը վճռականության այլ ոչ թե ուժի պակաս ունի, նկատում է բրիտանացի վերլուծաբան, ով ավելի քան 3 տասնամյակ հետևում է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ գործընթացներին։ Դևալի կարծիքով տասնամյակներ անց Ղարաբաղում վերսկսված նոր պատերազմը երկու նոր հանգամանք ունի. Էրդողանական Թուրքիայի ներկայությունը տարածաշրջանում, որն աջակցում է Ադրբեջանին, և հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Վաշինգտոնի անտարբերությունը։ Բրիտանացի քաղաքագետը հիշեցնում է, որ ժամանակին Ղարաբաղում հրադադարի կնքման հարցում հսկայական դերակատարություն ունեցած Միացյալ Նահանգները 27 տարի անց վերջին գերտերություններից էր, որը հանդես եկավ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ հայտարարությամբ։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս չի զբաղվում տարածաշրջանային հակամարտությունների մարմամբ։ Eurasian Net պարբերականը թվարկում է Հարավային Կովկասում հակամարտություն հրահրելու Անկարայի քայլերն ու դրանց դրդապատճառները։ Անկարայի ռազմական հռետորաբանությունն ու թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները պատերազմի պատրաստվելու մասին էին խոսում։ Էրդողանը հակամարտությունն օգտագործում է ազգայնականների շրջանում իր հեղինակությունն ամրապնդելու և իր երկրի ներսում մշտական տնտեսական ճգնաժամից ուշադրությունը շեղելու նպատակով, հաշվի առնելով նաև Հայաստանի նկատմամբ երկրում լայնորեն տարածված թշնամու մանկա և Ադրբեջանի հետ պատմական կապերը։ Թուրք հեղինակավոր փորձագետներից Յուսուֆ Քարաթաշը Evrensel պարբերականում հարց է հնչեցնում. ինչու Ղարաբաղյան խնդիրը, որը գոյություն ունի ավելի քան 3 տասնամյակ, սրվեց հենց այսօր։ Նրա կարծիքով դրանում մեծ դերակատարություն ունի Էրդողանը, որը Բաքվին հրահրում է ակտիվ ռազմական գործողությունների, այդ կերպով փորձելով ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։ Թուրք փորձագետը սակայն ենթադրում է, որ Անկարայի մտադրությունները կարող են հանգեցնել հակառակ արդյունքների, որոնք Թուրքիային չեն ուրախացնի։ Փոքրիկ քրիստոնեական Հայաստան, որը խիստ կախված է Ռուսաստանից և անդամակցում է Մոսկվայի նախաձեռնությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը, և զբաղեցնում է մի տարածք, որն օրենքով պատկանում է մահմեդական բնակչություն ունեցող Ադրբեջանին, որն էլ մշակույթի և լեզվի տեսանկյունից հարում է Թուրքիային, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությունում Թուրքիայի ներգրավվածության արմատներին, գրում է իսպանական La Vanguardia պարբերականը։ Ադրբեջանն իր հերթին զբաղեցնում է Նախիջևանը, որը ժամանակին պատկանում էր Հայաստանի և ուներ հայազգի բնակչություն։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի տարածքում է գտնվում հայերի համար Սուրբ համարվող Արարատ լեռը, բացի այդ Թուրքիան մինչ օրս չի ճանաչել 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը, ավելի բարդ իրավիճակ հնարավոր չէ պատկերացնել։ Փաստում է հոդվածագիրն ամփոփելով, դա է պատճառը, որ շատ հայերի համար Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ այլ ինչ է, քան թուրքերի հետ նույն հին պատերազմը։ Բրիտանական Spectator-ը պատմում է հայկական պաշտպանական դիրքերի վրա լայնածավալ հարձակումից հետո երկու երկրները զինված ուժերի մոբիլիզացիա են սկսել։ Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն իրենց կանխատեսելի են դրսևորում, խորը մտահոգություն են հայտնում, առավել վճռական են գործում Թուրքիան և Ռուսաստանը, նկատում է հոդվացի հեղինակը շարունակելով. Հայաստանի կողմից հիմարություն կլիներ բացառել թուրքական ռազմական միջամտությունը, հատկապես հիմա, երբ արդեն թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր են նկատվում իր արևմտյան սահմաններին։ Իհարկե, եթե գործ ունեք նման ռեակցիոն և անողոք քաղաքական գործիչների հետ, ինչպիսիք Ալիևը, Պուտինը և Էրդողանն են, հիմարություն կլիներ բացառել առհասարակ որևէ բան։ Խորվատական Advance Barberakan-ը նկատում է, որ եթե առաջիկայում լարվածությունը չթուլանա, ապա արճակատման մեջ կներքաշվեն Թուրքիան և Ռուսաստան, այդ սցենարն օդում սավառնում է արդեն երկար տարիներ։ Արևմտյան ուժերը, որոնք շատ մտահոգված են Մոսկվայի և Անկարայի չափազանց մտերիմ հարաբերություններով, այդ զարգացումները գուցեև շահական համար են, սակայն ավելի շատ Միացյալ Նահանգների համար, բայց ոչ Եվրոպայի, քանի որ այդ դեպքում Եվրոպայի համար Ռուսաստանից էներգետիկ կախվածության վտանգը էլ ավելի կմեծանա։ Գերմանական Շպիգել պարբերականը փորձում է պարզել, թե ինչ մտադրություններ ունի Թուրքիայի առաջնորդը հայ-ադրբեջանական ռազմական բախումներին միջամտելով։ Ամրանը Թուրքիան Ադրբեջանում զորավարժություններ անցկացրեց, դրանք ընկալվեցին որպես Հայաստանին ուղված նախազգուշացում։ Չի կարելի բացառել, որ ռազմական տեխնիկայի և զորքի մի մասը դեռևս Ադրբեջանում է, գրում է հեղինակավոր թերթը և հավելում. Վերջին տարիներին Էրդողանի ղեկավարությամբ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունն ավելի ու ավելի ագրեսիվ է դառնում։ Դա կարելի է տեսնել Սիրիայում, Լիբիայում կամ միջերկրական ծովի արևմտյան ափին։ Այժմ Անկարան առավել ակտիվ է միջամտում Կովկասում ստեղծված իրավիճակին։ Ամեն անգամ, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վիճելի տարածքի պատճառով մարտական գործողություններ էին բռնկվում, Մոսկվայի պահանջով երկու հետ խորհրդային պետությունները նստում էին բանակցությունների սեղանի շուրջ, սակայն այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղում սկսված ռազմական գործողությունները դադարեցնելու Ռուսաստանի կոչերը դեռևս անուշադրության են մատնվում, մասամբ Թուրքիայի պատճառով, որը Կովկասյան լեռնային տարածաշրջանում խարխլեց փխրուն հավասարակշռությունը, գրում է բրիտանական հեղինակավոր Financial Times պարբերականը։ Ադրբեջանի միջոցով Թուրքիայի աջող ներկայությունը Հարավային Կովկասում փաստ է, որը դուր չի գալիս Ռուսաստանին։ Ռուսական և թուրքական շահերն այստեղ ավելի շատ են բախվում, քան որևէ այլտեղ։ Քարնեգի հիմնադրամի վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Դմիտրի Թրենինի խոսքերն է մեջբերում բրիտանական պարբերականը։
Մեծ թվով ջահել ու ոչ ջահել տղամարդիկ այս օրերին հավաքվում են զին կոմիսարիատների մոտ, ցուցակագրվում, պատրաստվում են մեկնել ռազմաճակատ, բայց արի ուտես քիչ չեն նաև կանայք և նույնիսկ ջահել աղջիկները։ Հին կարծրատիպը, թույլ սեր ժամկետած եզրույթը վերանում է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Եմ անվստահ է պատասխանում, Արյունից չի վախենում, միայն թե ոչ կրակել գիտի, ոչ էլ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել, գիտի այն, որ ուզում է առաջնագծում լինել։
Աղբերներս հիմա ընդեղ են, նենց չի, եթե աղբերներս ընդեղ չլինեին, ես պատրաստ չէի իմ հայրենիքի համար գնալ։ Կապչունի, որ աղջիկ ենք, կապչունի, որ այսպես ասած թույլ սեռի ներկայացուցիչ ենք։
Ինչ կարող ես անել այնտեղ, 19-ամյա Էման հուզվում է, ամեն ինչ էլ կարող եմ անել, կարևորը չեմ վախենում։
Եթե նույնիսկ մի բաժակ ջուր, կապչունի, եթե նույնիսկ վոկալիստ եմ, եթե նույնիսկ մի հատ երգեմ, իրանք պետք է դրանից ուրախանան, չեմ վախենում։
Կրոնագիտություն ու դասական վոկալ է սովորում, ասում է, կգնամ կերքեմ ցածրաձայն։
Այ սերունցի դու ինձ ասա, որտեղ թողիր իմ բարին։
Երևանից կանայք աղջիկներ կամավորագրվում են ոստիկանության փոխգնդապետ Մարինե Այրումյանի մատյանում շուրջ 250 անուն ազգանուն կա, ընդամենը 1.5 օրում։
Կան, որ շատ ջահել են եւ չեն պատկերացնում ծանրությունը այս պատերազմի։
Այսինքն լինում է, որ մերժում են։
37 հոգու մերժել են Երևանից այսօր։
Այրումյանը շեշտում է, առայժմ ցանկացողներին ցուցակագրում են 2 օրից կավարտեն ու պաշտպանության նախարարության ցուցումին կսպասեն, որ պոլիգոնում ու ինչպես անցնեն կրակային նախապատրաստական փուլը։
Ջայլները իհարկե ավելի շատ են, նո հասկանալի է ինչ պատճառներով, ում եղբայրն է, ում քերին է, ում հայրն է, ում ընկերն է, ում ամուսինն է, պատրաստ են ընդեղ լինել, գոնե ինչ որ մի բանով աջակցել։
Պոզով եմ կրակել կարաբինով, ուրեմն որ այդքանը։ Դա վազում եմ բրոդի։ Վիրակապ դնել գիտեմ։
Լիլիթ Վարդանյանը չի կասկածում իր գիտելիքները պետք են, սպասում է գրանցման իր հերթին։
Սենք քանդելուց միջև են ամենավերջի բաներին տիրապետում եմ։
Կողքին նոր-նոր չափահաս դարձած երկու ընկերուհիներ են։ Նկարահանվել չցանկացան, որովհետև մայրիկից թաքուն են վազել կամավորագրվելու։
Առավոտյան թաքներ կեցի մերոնց, ասեցի, որ հանկարծ մի օր նենց ստացվի, մենք էլ գնանք, ինչ կանենք։ Մամաս ասեց, ինչ պետք անեմ, դուք չեք գնա։ Ասացի լավ։
Նրանցից մեկի սիրելին Արցախի հյուսիսարևելյան հատվածում է այժմ։ Աղջնակը կարծում է, որ ինքը հենց այն սպասված անակնկալը կլինի թեժ մարտերի տեղանքում։ Կողքից տեղեկացրին, կանայք եւ աղջիկները առայժմ չեն մեկնում, ցուցակագրվում են, հետո հույս ունեն նրանց կարիքը չի էլ լինի։
Ինչով որ կարողանանք էլ կանենք, օգնենք։
Սանկից օգտվել չգիտեմ, թեկուս լվացք, թեկուս հաց եփել, թեկուս ինչով կարողանամ։
Ազգին զավակ չեմ տվել, պարտավոր եմ ինքս ուրեմն ընդ անել։
Ուզենք են
տիրապետից
8 տարվա ծառայել արդեն։ Ավտոմատի եմ տիրապետում։
Ցուցակագրումը շարունակվում է օպեյում 2 գեղեցկուհի արագությամբ, իսկ միջանցքում Ռուզաննա Մարկարյանը փորձում էր իմի բերել սովետի տարիներին սերտած ռազմագիտության դասերը։
Կրակել գիտենք, բռիցելը բռնելը գիտենք, ոտը ձեռը տեղնա, շարժվող կին եմ, ուրեմն նշանակում ամեն ինչ կարող եմ անել։
Կողքից դարձյալ հիշեցրին, կանանց առայժմ առաջնագիծ տանող չկա։ Այստեղ էլ տիկին Ռուզաննան հիշեց, որ հրուշակագործ է, կարող է թիկունքում քաղցր մայրիկ դառնալ։
Կթխեմ, կթխեմ պեչենի տորտ։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամավորները ցանկանում են համալրել զինված ուժերի շարքերը, մարդիկ արյուն են հանձնում, պարը են առաջին անհրաժեշտության իրեր են հավաքում, այնքան որ բանակն ասում է բավ է, արդեն պետք չի ունենք, կա բարեգործական մեկ այլ ակցիա, որի նշանաբանը ճիշտ արտահայտում է հանրության տրամադրությունները և փաստորեն դարձել է աշխարհ քաղաքական բանաձև, մենք ենք մեր սահմանները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը այս պատին, որովհետև շատ են նվիրատվությունները։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կայքն արդեն մի քանի օր է խիստ ծանրաբեռնված է, աննախադեպ թվով նվիրատվությունների արդյունքում։ Աշխարի գրեթե բոլոր ծայրերից միացել են «Մենք ենք մեր սահմանները» բոլորս Արցախի համար խորագրով դրամահավաքին։
10 վայրկյանը 1, 20 վայրկյանը 1 մենք նվիրատություն ենք ստանում նաև առցանց ռեժիմով։ Միևնույն ժամանակ մեր գրասենյակները տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում նույնպես նվիրատվություն են ստանում։ Մեծ է, այսինքն մասնակցությունը, ոգևորությունը մարդկանց Կալիֆոռնիայում հատկապես, այնտեղի Լոս Անջելեսի գրասենյակի զանգերը ուղղակի պայթում են, հարյուրավոր մարդիկ ուղղակի գրասենյակի դիմաց գալիս են նվիրատվություններ անելու։ Ֆրանսիայում, այսինքն երբ որ հայտարարվեց, խոսվեց դրամահավաքի մասին, այսինքն այնպեսի մարդիկ են մասնակցում այս դրամահավաքին, ովքեր երբեք չեն եղել մեր դոնորները, ովքեր նույնիսկ գրասենյակի տեղը չգիտեն մեր տարբեր աշխարհի, այսինքն տարբեր ծայրերում։ Սա նշանակում է, որ բոլորը գիտակցում են, որ սա կյանքի և մահի կռիվ է, և բոլորի աջակցությունը կամ ֆիզիկապես, կամ ֆինանսապես շատ կարևոր է։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկ Արշամյանը նվիրատուների թիվը հստակ չի կարողանում նշել, վարկյանների ընթացքում նրանց թիվն աճում է։
Ուղղակի կենտրոնական բանկում չեն կարողանում օրվա մեջ հասցնել հաշվել, թե քանի նվիրատու կա, որովհետև մենք ամեն օր կենտրոնական բանկից առնվազն 1 անգամ, եթե ոչ 2, ստանում ենք ամբողջ նվիրատվությունները կենտրոնական բանկային փոխանցումների առումով։ Մեր կայքում անընդհատ 200-ից 300 հոգի մարդ կա։
Այս պահին հավաքվել ավելի քան 9 միլիոն դոլար, այս թիվը սակայն ամեն պահի փոխվում է։ Արշամյանի խոսքով գումարը կօգտագործվի ըստ անհրաժեշտության։
Ուղղությունները բազմաթիվ կարող են լինել, սկսած առողջապահական խնդիրներից, ուտելիքից, մարդկանց տեղավորելուց մինչև մնացյալ, այսինքն ամենահիմնական հարցերը, որոնք անհրաժեշտ են պատերազմի ընթացքում։ Վստահ եմ ուղղակի, որ համայնքական ներուժը կարողանա դիմակայել սրան և մեծ գումարներ ուղղակի մեզ կփոխանցեն, որպեսզի մենք կարողանանք օգտակար լինել այս ճգնաժամային իրավիճակում։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդականը զրույց է ունեցել իր թուրք պաշտոնակցի հետ, թեման իհարկե Ղարաբաղն է, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալանի հետ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, Սպիտակ տնից հայտնել են զրույցի ընթացքում Օբրայանը ընդգծել է լարվածությանն անհապաղ վերջ դնելու և երկխոսությունը վերսկսելու կարևորությունը։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականի երկրորդ արձագանքն է Ղարաբաղում վերսկսած ռազմական գործողություններին։ Ավելի վաղ Օբրայանը հայտարարություն էր տարածել Թվիտերի իր էջում ընդգծելով, այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում անհապաղ հրադադար հաստատել և վերադառնալ բանակցությունների, բռնությունները պետք է դադարեցվեն, գրել էր Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Թուրքիայի նախագահական նստավայրը անդրադառնալով Օբրայանի հետ հեռախոսազրույցին հաղորդում է, Իբրահիմ Քալինը նշել է, թե Թուրքիան շարունակելու է աջակցել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և անկախությանը, ինչպես նաև ընդգծել, որ տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար Հայաստանը պետք է դուրս բերի զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Ավելի վաղ, պատասխանելով լրագրողների հարցին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ իր վարչակազմը ուշի ուշով հետևում է ստեղծված իրավիճակին։ Մենք այդ տարածաշրջանում լավ հարաբերություններ ունենք, ուստի կտեսնենք, արդյոք կարող ենք դադարեցնել բախումները, Սպիտակ տանը ասել էր Դոնալդ Թրամփը։ Երեկ էլ խնդրին անդրադարձել էր պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, կոչանելով կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու աշխատել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, շուտապույտ վերադառնալով առարկայական բանակցությունների։
Դոնալդ Թրամփի և Ջո Բայդենի համար հիմա հրատապը նոյեմբերի 3-ն անցած գիշեր տեղի ունեցավ նրանց առաջին բանավեճը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 3-ին կայանալի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում երկու մրցակիցները, հանրապետական կուսակցությունից նախագահ Դոնալդ Թրամփը և դեմոկրատների թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, սեպտեմբերի 29-ին անցկացրեցին առաջին հեռուստաբանավեճը։ Ակնկալվում էր, որ նրանք պետք է կենտրոնանան կորոնավիրուսի համավարակի, առևտրային քաղաքականության, ռասայական հարաբերությունների թեմաների վրա, բայց երկուսն էլ ժամանակի մեծ մասը վատնեցին անձնական բնույթի հարցակումների, քան թե իրենց քաղաքական դիրքորոշումները ներկայացրին։ 90 րոպե տևած առաջին դեբատներում փորձ էր արվում կենտրոնանալ կորոնավիրուսի համավարակի թեմայի վրա, որը Միացյալ Նահանգներում արդեն ավելի քան 200 000 մարդու կյանք է խլել։ Ջո Բայդեն.
You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats.
Դուք պետք է դուրս գաք ձեր բունկերից, դուրս գաք ձեր ավազե թակարդի, ձեր գոլֆի խաղադաշտից, մտեք Օվալաձև սրահ և միասին հավաքելով դեմոկրատներին, հանրապետականներին, ֆինանսավորեք այն, ինչ հիմա անհրաժեշտ է անել կյանքեր փրկելու համար։ Դոնալդ Թրամփ.
If we would have listened to you,
The country would have been left wide open. Millions of people would have died.
Եթե մենք ձեզ լսեին, երկիրը պետք է լայնորեն բաց լիներ։ Միլիոնավոր մարդիկ կմահանային, ոչ թե 200,000։ Սա Չինաստանի մեղքն է, սա երբեք չպետք է տեղի ունենար։ Ի դեպ, երբ դուք խոսում եք թվերի մասին, դուք չգիտեք, քանի մարդ է մահացել Չինաստանում, չգիտեք, քանի մարդ է մահացել Ռուսաստանում, Հնդկաստանում։ Նրանք ճշգրիտ հաշվետվություն չեն ներկայացնում, պարզապես պետք է որ դուք հասկանաք։ Բանավեճն անցկացվել է Օհայո նահանգում, Քլիվլենդի համալսարանի լսարաններից մեկում, որտեղ մոտավորապես 100 մարդ էր ներկա, հաշվի առնելով համավարակի սահմանափակումները։ Բանավեճի քաղաքական մասը մեղմ էր, բայց ծանր անձնական հարձակումների իրար ընդհատելու առումով։
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his
lies. Everybody knows. Բան այն է, որ նա միջև հիմա ինչ որ ասել է, սուտ է, պարզապես սուտ։ Ես այստեղ չեմ նրա սուտը բացահայտելու համար, բոլորը գիտեն, որ նա ստախոս է։ Բայց դու համաձայն ես, Ջո, որ դու ստախոս ես, դու դպրոցում ձեր դասարանում ավարտական վկայականը վերջինն է ստացել, ոչ առաջինը։ Բանավեճը վարող Քրիս Ուելսը Fox News-ից միջամտում է։ Պարոն նախագահ, կարող եք թույլ տակ, որ նա ավարտի իր խոսքը, սեր։ Բայդեն, նա չգիտի ինչպես են դա անում։ Տղաններ, արդյոք դուք գաղափար ունեք ինչ է անում այս խեղկատակը։ Ահա թե ինչ կասեմ ձեզ։ Նա բժշկական օգնության կարիք չունեցող մարդկանցից է, ասել է Ջո Բայդեն։ Գրեթե նույն ոճով Թրամփի և Բայդենի վիճաբանությունը շարունակվել է, երբ նրանք անդրադարձել են Չինաստանի հետ առևտրին, ռասայական հարաբերությունների հարցերին։ Դոնալդ Թրամփը և Ջո Բայդենը երկու հեռուստաբանավեճ են ունենալու։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է երեկոյան ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը։ Խաղաղություն բոլորիդ, ցտեսություն։